Signori, onorevoli membri, onorevoli ministru, u għapieċirtijaj l-lu, id-dina unek, l-nħabbar, li fil-Kamra tad-Deputati, il-Parlament ta' Malta, se tinżamm l-ewwel konferenza, hija konferenza importanti, nazzjonali, fjum internazzjonali kontra l-abbuż ta' droga. Jew aħjar il-suġġett huwa ħajja ħilsa mid-droga. Flimkien ban wieħed. Di konferenza organizzata mill-Ministeru tal-Familja, Drittijiet ta' Tfal u Solidarità Soċjali, kollaborazzjoni ovvjament mal-Oppożizzjoni, qed għandi ħdejja hawnhekk Nobel Claudio Grech, flimkien mal-Caritas Malta u l-Fondazzjoni Awasi u l-Aġenzija Setqa, jiġifieri qed nitkellmu l-entitajiet li semmejt li huma qrib ħafna lil dawk li nsabu sfortunatament fil-jasar tal-abbuż ta' droga. M'hemmx dubju li l-abbuż ta' droga huwa wieħed kumpless, kumpless ħafna, u jolqot madwar ċifra li għandi 89 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea. M'hemmx dubju minn dawn hemm eluf li huma milqotin pajjiżna. Il-kruwa tal-abbuż ta' droga hija evidenti narawhom fl-effetti negattivi li wieħed jista' jara fis-soċjetà kemm fil-ħajja tal-persuna li tkun qed tabbuża mid-droga, kif ukoll fuq ukoll l-istituzzjoni tal-familja li huwa n-nukleu tas-soċjetà tagħna li issofri wkoll u tgħaddi minn ċertu esperjenzi li huma ovvjament negattivi. Hemm ukoll effetti negattivi fis-soċjetà li wieħed jrid jagħmel referenza għalihom li huwa ovvjament dan jiddiskussa fil-konferenza, ma nitkellmu fuq pereżempju l-impatt fuq ix-xogħol tal-persuna, inkluż li persuna li tkun qed tabuża minn droga jew tkun vittma ta' droga tkun qed titlef ix-xogħol jew tkun addirittura anke tipperikola lilha nfisha u anke lill-persuna li tkun qed jaħdem magħha fil-postijiet tax-xogħol għax apparti tkun qed kollha l-effett fuq il-persuna li tkun qed jaħdem magħha. L-impatt finanzjarju m'hemmx dubju biex inti żomm il-konsum ta' droga trid ukoll l-finanzi u allura dik il-persuna li qed tieħu droga tkun qed tippreklludi milli jkollha finanzi anke biżejjed biex tkun tista' tgħix biex tkun tista' tmantni lilha nfisha l-bżonnijiet bażiċi tagħha jew tal-familja tagħha. Hemm waħt effett negattiv ukoll, allura per konsegwenza tonnoqqas ta' flus, il-persuna tidħol fi problemi akbar. Għandna nafu problemi li kun hemm konnessi tal-użura, per eżempju, il-prostituzzjoni, serq u reati oħra li tagħmel biex tipprova ġib il-flus, miżappropjazzjoni, eċetera, biex issostni il-konsum ta' droga. Għandek problemi legali u ta' kriminalità li tista' twassal għal pieni u kol ħoroġ inkluż il-prigionerija. Għandek twassal li persuna li tispiċċa l-ħabs. Problemi ta' saħħa fiżika li laqlu li waħda mill-problemi ta' saħħa fiżika komuni ħafna f'pajjiżna hija apparti l-HIV u l-epatiti hija mar tal-qalb u anke trombosi. Ka saħħa mentali mġieba ta' persuna ma tibqax kif inhi. Problemi wkoll interpersonali fejn per eżempju ma jintlaqux ir-responsabiltajiet tal-familja li kun qed jieħu l-droga jibda jinaqqas mir-responsabiltajiet lejn il-familja u allura l-imġieba xierqa ma tkunx qiegħda hemmhekk. Anka żieda fl-imġieba sesswali hija riskjuża li tista' twassal għal mart trasmess sesswalment u għal tqala mhux meħtieġa. Nafu li konsum ta' droga, per eżempju, waqt it-tqala jista' jwassal għal twelid ta' tfal ta' trabi li huma milquta b'effett ta' droga u dan it-trabi xjenza Turina li kollhom anke diffikultajiet fit-tfulithom dwar tali. Allura l-abbuż ta' droga huwa relatat mal-kurwa wkoll soċjali li qed wassal biex individwi jibdew jabbużaw mid-droga. X'inhu huma l-konsegwenzi għalfejn qed iwasslu ċertu ħafna nies li jmorru għad-droga. sinjata għamil il-soċjetà illi jastu għaldina il-problema, relazzjoni ma' droga, per eżempju il-pressjoni soċjali. Irridu nammettu, waħna ġej li diskutejni anke fil-Parlament, li nammettu illi s-soċjetà qed tpoġġi ħafna pressjoni fuq il-membri tagħha, inklużi t-tfal. U allura fid-dinja li hija ultra kompetittiva tal-lum it-tfal semmejthom u ż-żgħażagħ għandhom sfidi qawwija immens. Mhux sfidi li konna nafuhom aħna minn konna żgħar, imma llum l-sfidi huma l-ġenerazzjonijiet ta' qabilna qatt ma kellna qabel dat tip ta' sfidi, llum l-sfidi huma pressjoni pereżempju biex ikollhom l-istess ġugarelli. Ġugarelli tal-lum mhux ġugarelli tal-bieraħ, ħwejjex u l-apparat bħal sħabhom biex ma jkunux inqas minn sħabhom, l-effett tal-iskola, l-istudji u l-eżamijiet, il-mod kif qiegħed jista' jgħid li l-kompetizzjoni tant ħraxet fost l-istudenti li dawn huma pressjoni soċjali. Pressjoni biex ikollhom impjieg tajjeb jew professjoni bħal oħrajn, pressjoni biex jidru fiżikament perfetti, l-lun anka kulħadd jieħu selfies biex jara kemm ikun perfett. U dawn huma kollha pressjonijiet fuq żgħażagħ, aħna jiena ovvjament qabel ma konniex nieħu selfies, imma llum kulħadd jieħu selfies. Imma dawn huma wkoll fuq żgħażagħ bogħod innoċenti. Pressjoni biex jixandru dak kollu li jagħmlu fil-medja soċjali, il-Facebook u whatever li hawn. Biex impressjonaw l-udjenza kif ukoll biex ikunu bħal ħadd ieħor u saħansitra jkunu ridu aħjar ikunu minn ħadd ieħor. Dawn huna kollha pressjoni soċjali, hemm pressjonijiet pereżempju soċjali biex ikunu autosuffiċjenti, effikaċi, li ma jiżbaljawx, ma tistax jiżbalja. Ovvjament il-pressjoni biex jarfu li jikkontrollaw l-emozzjoni tagħhom u qed minnhom jiġu bulit fil-medja, pressjoni biex ikunu mexxejja, jiffaċċjaw diffikultajiet addizzjonali semmejt il-bullying, kriżijiet fil-familja, m'hemmx dubju. Insemmi l-faqar, bħal mumma l-faqar, pressjoni soċjali kbira. Meta membru tal-familja jispiċċa l-ħabs, jew ikun milqut mill-mard, jew violenza domestika, u allura l-konsegwenza tkun l-abbandun, dwejja, pressjoni fuq dak il-membri, firda fil-familja. Allora, dawn huma kollha domandi, mistoqsijiet li jiena ċerti li għandhom jiġu diskussi u ħajġu diskussi fil-konferenza, bħalma hemm ukoll problemi oħra dwar is-sesswalità tal-individwu, drittijiet ta' persuni u dak li joqtu l-ġeneru. Dawn kollha huma pressjonijiet fl-opinjoni tiegħi emozzjonali li qed iħallu impatt qawwi negattiv fuq l-identità ta' tfal tagħna u taż-żgħażagħ tagħna minn età tant bikrija, sfortunatament. Tant bikrija. U allura di konferenza nazzjonali li allura se tinżamm fil-Parlament nhar it-tlieta, 26 ta' Lulju, nhar it-tlieta ta' Ġunju, qed niġru. Tant għaddej fil-Parlament, fil-ħodu f'nofsinhar flaxxija. Li spiċċa. 26 ta' Ġunju, grazzi tadet li. U din konferenza tikkonferma l-abbuż ta' droga qed jimmina it-tessut tas-soċjetà ta' pajjiżna qed jimmina tindirizza li l-abbuż ta' droga hija problema ewlenija ta' pajjiżna u li għandha titqies bħala priorità nazzjonali. M'hemmx kwistjonijiet ta' fronti oppożizzjoni. Priorità nazzjonali. U għandna nħarsu lejn il-konferenza nazzjonali bħala opportunità tagħna l-koll sabiex il-professjonisti. Allura dawk li jaħdmu fil-qasam ta' droga jiddjallegaw mal-politiċi, mal-esperti, sabiex flimkien naġġornaw l-għodda u l-prattiċi eżistenti li għandna l-istrateġija jew strateġiji, il-ħidma tagħhom edukattiva u dik preventiva. Il-proċess ta' rati, ma referreċi għalihom ma jidher li hemmhekk għandna wkoll naraw ċertu proċessi u l-għajnuniet li umata riabilitazzjoni. Għalhekk jiena nirringrazzja lilek Ministru u l-nata l-Oppożizzjoni u l-entitajiet kollha li għandhom u li qegħdin jaħdmu fil-qasam ta' droga tax-xogħol sewi tagħhom, b'mod partikolari semmejthom il-Karitas Malta, il-Fondazzjoni Awajzi u l-Aġenzija Setqa, però l-ħaddiema kollha illi jiddedikaw ħafna ħin fil-ħidma tagħhom fil-konfront tal-ġlieda. Din hija ġlieda qalila imma ġlieda li nagħmluha bil-kwiet u li tittindirizza verament li qed nirbħuha l-ġlieda kontra l-abbuż ta' droga u li nkunu tajnuna aħna l-koll u l-Parlament inkluż għalhekk qegħdin hawn bħala appoġġ kontinu ta' dawk li huma milquta mid-droga u mill-familjari tagħhom. Għalhekk issa jiena nieqaf hawn u nsejjaħ mill-ewwel biex isir preżentazzjoni u xi minnek famuż inti biex nara ismek eżatt Carlo Olivari De Manuele. Grazzi. Biex tagħmel il-preżentazzjoni tiegħek dwar il-National Focal on Drugs dwar il-qagħda attwali ta' pajjiżna Malta rigward l-abbuż tad-droga.
L-ewwel ħaġa ħankun qed nitfal il-klip promozzjonali tal- Merba u grazzi l-onorevoli speaker, skuza u nisiet eċitat, għatma kelli dittib ta' audienza u d-dimi. Basikament, ħankun etnati overview vera, asira, ta' xtissaw s-sibu pala informazzjoni, din tkun informazzjoni annuali li ħana nħorġu pala uffiċju fuq da kollu li jurrelatat ma droga, ġifri, għedin nitkelmu it-tlet servizzi primarji, ħafna mill-informazzjoni tiġi minn għandhom, u grazzi ta' dan, u maħħom ninkludu wkoll il-Dual Diagnosis Unit li hemm Mount Carmel, u anka informazzjoni li toħroġ mill-ħabs, ġifri, fej tidħol id-domanda, trattament tiġi bażikament minn dawn il-ħames entitajiet. Mela. Kif qegħdin taraw dawn din hija informazzjoni li ħarġet il-ġimgħa l-oħra wkoll fil-lonċ fis-7 ta' Ġunju tal-rapport Ewropew dwar id-droga fejn ukoll tistgħu issibu rapport skont il-pajjiż. Fuq l-istess website hemm bażikament l-informazzjoni u din l-informazzjoni hija tal-2016. Kif qegħdin taraw bħala droga primarja dejjem dehret li kienet l-eroina. Naqset minn kif qegħdin taraw hawnhekk dawn huma l-individwi kollha. Naqset qabel kienet 80% fejn tidħol eroina, issa inqas nhar 72 mxorta hija d-droga primarja għal dawk li jfittxu l-għajnuna. Issa kull aġenzija tista' tirraġuna li huma qegħdin jaraw realtà differenti. Imma ovvjament imbagħad meta aħna naqdu l-informazzjoni kollha flimkien joħorġu dawn il-figuri. Mwaqtin naqsu xejn minn mixxol li għamlu ma realtajiet tagħhom huma diversi u rridu jiġu indirizzati wkoll. Mela, bħala average ta' letajiet, mill-2012 għal-2016 għajna isu l-istess, ġifiri għahna għana isu madwar 1800 personi li jitolbu lajnuna lejn xi servizzi ieħor. Daw jekk naqbdu s-servizzi kollha individwali jitilgħu mal-5,000. Ġifieri għandna jkun 5,000 persuna minnhom naqduhom flimkien u noħorġu l-persuna individwali u naraw f'kemm il-servizz kienet u x'tip ta' servizz kienet qiegħda tieħu. Mela, dawk li kienu trattati għall-ewwel darba fl-2016 għandna 283. Bażikament dawn minnhom hawnhekk tinbidel fit is-sitwazzjoni wkoll. Għanna 32% huma daħlu għas-servizz ewwel darba minħabba l-kokaina, il-kannabis 29% u l-eroina 25%. Ġifieri qegħdin ngħidu il-figura hawnhekk jinbidlu. Ġifieri qegħdin inħarsu lejn dawk li huma fis-servizz għal żmien twil. Il-problema tagħhom hija l-eroina ma dawk li daħlu għall-għajnuna l-ewwel darba fl-2016 il-droga primarja li huma raw bħala problema kienet il-kokaina. Issa rajna il-ġeneru 81% huma irġiel, ma jfissirx li n-nisa m'għandhomx problema, imma hemm issues oħrajn fejn in-nisa jsibu diffikultà biex ifittxu l-għajnuna. Mela, dawn kif konna din najdu l-ewwel, l-eroina kien hemm 72% meta qatna kollox flimkien, u n-nisa bażikament kienu 20% ta' dawk li talbu l-għajnuna għall-eroina. Issa fejtlu r-reġuni il-maġġoranza tal-klijenti li jitolbu l-għajnuna ġejjin minnaħa tal-port, ġri kemm minnaħa tat-Tramuntana u kemm minnaħa tan-Nofsinhar. Issa hawnhekk dan huwa paragun żgħir, fil-fatt jekk taraw fl-2010 kienu 80% li talbu l-għajnuna għall-eroina u sa dis-sena konna 72 sa sena 2016. Mela dan huwa li status tan-nies li talbu għall-għajnuna, nistgħu kien hemm bejn wieħed u ieħor 800 li kellhom xogħol regolari u kien hemm kważi 800 oħra li kienu diżimpjegati. Mbagħad kien hemm ovvjament 70 minnhom li kienu anke studenti fil-livelli kollha, ġifieri anke fuq livell kemm f'livell mil-livell primarju sa livell tal-università. Issa hawnhekk din id-dejta niġbruha mir-reġistru tal-mortalità u bażikament fl-2016 kien hemm 5 persuni li kienu reġistrati li mietu kawża ta' droga, ġifieri din kienet kawża diretta. Kienu kollha irġiel u l-età medja kienet ta' 39 sena. Issa hawnhekk qegħdin naraw id-distribuzzjoni tas-siringi, jekk tħallsu lejn l-ewwel figura isfel, qegħdin naraw kważi 22,000 li kienet fil-94, hawnhekk meta kien beda bejn wieħed u ieħor is-servizz li tingħata siringa b'xejn. Illum qegħdin noddu ma' 333,000 siringa fis-sena li qegħdin jingħataw mill-clinics. Bażikament b'xej. U din ovvjament hija proċedura li tgħin fil-harm reduction. Ovvjament biex ma jkunx hemm siringi li jiġu xxerjati, eċetera, u nevitaw anke mart ieħor. Mela, offiżi fuq droga hawnhekk qegħdin naraw li l-figuri żdiedu fl-2015 kien hemm mal 500 offiża dwar droga u fl-2016 qegħdin naraw 775. Rajna qabża kbira fejn saru dawn l-offiżi u fejn issa ħanati rendi kont vera qasir fejn tidħol il-kannabis biex ikollna idea ta' droga waħda. Jew tnejn fil-każ jekk naqsmuhom bejn reżina u ħaxixa. Mela dawn huma l-qabdiet issa fejn qegħdin taraw il-figura tal-2009 hemmhekk kien hemm qabda enormi li kienet f'containers. Inżommu aħna bħala figura għax dik kienet qabda sostanzjali. Il-qabdiet mbagħad ta' matul is-snin ovvjament huma hemm figuri sostanzjali. U meta qegħdin nitkellmu aħna fuq qabdiet qegħdin nitkellmu aħna fuq supply. Ġifieri x'hemm fis-suq skont il-qabdiet. Issa mbagħad meta naraw fejn tidħol ir-reżina qegħdin naraw figura kważi doppju fejn tidħol l-istatistika tal-2016. Din l-informazzjoni aħna nġibuha mingħand il-pulizija. Issa fej tidħol il-purità sal 2016 kienet 7% fej tidħol il-ħaxixa u 7% fej tidħol il-reżina wkoll. Dis-sena l-probabilità hi li din ħana raw qed tiżdied minħabba l-produzzjoni li qed isir anke ġol Ewropa mhux biss tiġi importata minn barra l-Ewropa. Sa dawn huwa l-pezzijiet jekk tħarsu lejn l-ewwel figura tal-2009 naraw li l-ħaxixa kienet 70 euro u l-lum il-ġurnata timbieħ fuq prezz medju ta' 21 euro. Da' għedin nitkellmu fuq prezz fuq il-livell ta' triq. U fejn tidħol il-reżina qegħdin naraw prezzijiet ta' 20 euro. Issa dawn huma charges dawn il-pulizija huma l-ammonti ta' nies li ttellgħu l-qorti matul is-snin. Kif qegħdin taraw fl-2016 kien hemm 84% żieda fuq possess u 28% żieda fuq traffikar. Issa dawn huma bażikament l-estimi li noħorġu dawn joħorġu darba fis-sena u din l-estimi tinħadem mill-esperta tagħna li tagħmel dan ix-xogħol u tirrappreżentana anke fl-Aġenzija Ewropea ta' droga. U jekk inħarsu lejn l-2016 nistgħu naraw li hemm madwar 1600 ruħ li għandhom problema ta' eroina. Ġara qegħdin nitkellmu fuq din il-figura għas-sempliċi raġuni li dawn huma estimi jistgħu jkunu iktar jew jistgħu jkunu inqas u peress li anke l-figuri huma xi ftit iżgħar. Ħafna iżgħar minn dej pajjiżi oħrajn. Allura meta noħorġu l-estimi jista' jkun hemm bidla l fuq jew l-isfel skont il-figuri li konna kull sena. Mela bażikament dak min-naħa tiegħi l-aħħar ħaġa il-klijenti li fl-2016 użaw is-servizz tal-ismopu li huwa id-detox kienu mal-elf ruħ li kienu qegħdin imorru hemmhekk għal għajnuna ħafna minnhom biex jieħdu il-mistura. Tajjeb, grazzi ħafna, din ħanħalliha ftit minuti għal min irid jieħu l-informazzjoni minn hawnhekk biex jikkuntattja l-uffiċċju tagħna u grazzi.
Grazzi lilek, prosit. Prosit. Grazzi għax verament għam il-prezentazzjoni eccellenti dwar il-qada twal f'Malta rigward l-abus ta' droga. Grazzi għak. Sana tirkelma il-kollega, onorevoli Claudio Greg, li huwa l-kelliem għall-oppożizzjoni.
Bene, ringrazzjak, Mr. Speaker. Nibda billi nirringrazzja wkoll il-kollega, l-Onorevoli Ministru Michael Falzon, din hija inizjattiva li mhux biss aħna ħankunu qegħdin nappoġġjaw bħala oppożizzjoni, però hija inizjattiva li hija pożittiva immensament għaliex turi li fuq livell politiku hemm qbil across the board illi id-droga hija problema u droga trid tiġi indirizzata. Żgur illi aħna bħala politiċi ħafna drabi in-nies jaraw biss dak illi ma nkunux qed naqblu fuq, però jien nassigurakom illi f'din il-kamra il-biċċa l-kbira biex ma ngħidx kollha, id-deputati kollha għandhom għall-qalbhom l-aspett soċjali u indubbjament illi l-problema ta' droga hija teddida kbira fuq l-aspett soċjali li allura tirrikjedi s-sapport u l-appoġġ ta' kull politiku illi jrid ikun denju illi jgħid li jirrappreżenta lin-nies. Id-droga hija indubbjament kawża ta' miżerja kbira. Jiena ġej minn distrett elettorali, jiena nirrappreżenta l-ewwel distrett. Distrett illi kif irrefera li wkoll fil-preżentazzjoni statistikament huwa wieħed mill-areas ta' l-Inner Harbor illi huma milqutin bil-problema ta' droga. Jiena naf familji ħafna, mhux waħda jew tnej, jiena naf nies, jiena mort funerali ta' żgħażagħ, jiena mort għand ġenituri li tilfu l-uliedhom bid-droga, u meta tmiss ma' dit tip ta' miżerja. Kull argument illi drogi aċċettabbli jisfaxxa fix-xejn. Meta inti tpoġġi quddiem żewġ ġenituri illi kellhom jitfnu lil binhom jew lil bintom, mhux għax kienet marida, mhux għax kellha inċident ta' traffiku, mhux għax inqalala xi ħaġa li ma kienx mistenni, jew inqalalu xi ħaġa li ma kienx mistenni, iżda minħabba illi dik il-persuna kien hemm min ikkapitalizza fuq il-miserja tagħha, hemmhekk kull argument li wieħed jista' jipprova joħroġ il-droga hija aċċettabbli f'dak il-moment tirrealizza li bħala politiku, bħala policy maker, l-impenn tagħna irid ikun illi aħna nindirizzaw din il-materja u nindirizzawha bis-serjetà billi nagħtu l-appoġġ kollu u sħiħ tagħna l kull min ikun qiegħed jagħmel dan ix-xogħol. Għalhekk jiena ngħid illi s-soċjetà għandha dejn kbir ma kull min jaħdem f'dan il-qasam, dejn illi sfortunatament ħafna drabi ħafna minna jieħdu for granted, in-nies li jaħdmu fis-setqa, fl-oasi, fil-Caritas u anke ħafna organizzazzjonijiet forsi iżgħar oħra illi jagħmlu ħafna xogħol fuq livell soċjali li jmissu mal-miżerja u jmissu mal-faqar illi ħafna drabi hija byproduct tal-problema ta' droga. U għalhekk konferenza bħal din mhux tant għaliex ħassir fil-Parlament, mhux tant għaliex hija attività illi hija qed tagħti rikonoxximent, però qed tibgħat messaġġ ċar. Qed tibgħat messaġġ ċar illi l-politiċi flimkien ma' kull stakeholder involut primarjament dan is-settur qiegħed jistqarr illi ser ikompli jieħu din il-problema baktar u baktar serjetà. Aħna qegħdin fil-Parlament biex nilleġislaw u matul din il-konferenza aħna wkoll ser inkunu qegħdin nagħtu l-idejat tagħna ta' kif nistgħu nilleġislaw aħjar. Jiena nemmen illi l-leġiżlazzjoni hija waħda mill-iktar għodot b'saħħithom illi aħna nistgħu naħdmu fuqhom biex nindirizzaw dan il-qasam. Leġiżlazzjoni fuq dak li għandu x'jaqsam ma' supply ta' droga, però leġiżlazzjoni wkoll fuq dak li għandu x'jaqsam ma' min jittanta jistana jew ma' min jittanta jagħmel kummerċ u ma' min jittanta isir sinjur minn fuq il-miżerja ta' ħadd ieħor. Mod speċifiku jiena tal-aħħar ġimgħat anke wkoll tkellimt xi drabi wkoll mal-Ministru Falzon fuq din il-materja l-problema kbira illi qed taħkem bħalissa il-problema ta' droga sintetika. Jiena ikellmuni wkoll tobba illi jippratikaw f'dan il-qasam u l-problema ta' droga sintetika illi xi kultant taw minn sejħilhom ukoll legal highs hija problema illi iktar meta jgħaddi żmien aktar qiegħda tikber, hija problema illi daw is-sustanzi psikoattivi qed joħolqu problemi permanenti wkoll fil-qasam tas-saħħa mentali, anke meta tara aħna hawnhekk kellna ftit tal-ġimgħat ilu l-Kummissarju għas-saħħa mentali li kien qiegħed jgħidilna wkoll il-problema kbira li qed jiffaċċaw fis-servizzi tas-saħħa mentali. U għalhekk nemmen li waħda mill-ewwel areas għandha primarjament tkun illi nibagħtu messaġġ ċar fuq dat-tip ta' fuq dat-tip ta' sustanzi. Tip ta' sustanzi illi ilin mill-legalizmi, ilin mill-formula ta' x'jaqgħu ma jaqgħux f'dik il-mediċina partikolari, f'dik is-sustanza partikolari, għandna nibgħatu messaġġ ċar illi min ħajipprova id-dur mar-regolamentazzjoni biex jistana mill-miżerja u jistana mill-ħsara fiżika, mentali u emozzjonali ta' ħadd ieħor. Mhux ħajsib xi forma ta' leġiżlazzjoni, xi forma ta' loophole illi ħadd ħallilu xi tieqa minn fejn jgħaddi biex hu ikun jistana. Jiena nagħlaq hawnhekk billi nerġa' nesprimi l-appoġġ tal-Oppożizzjoni għal din il-konferenza, appoġġ mhux biss dak li għandu x'jaqsam mir-retorika, però appoġġ ukoll fil-mod attiv, fil-mod parteċipattiv illi ser inkunu qegħdin nieħdu sehem fiha. U nirringrazzjaw ukoll lill-speaker u lit-tim tiegħu illi laqgħu din il-proposta u ser jiffaċilitaw l-użu tal-bini tal-Parlament għal xi ħaġa li hija daqshekk nobli u daqshekk li għandha tħalli ġid f'pajjiżna. Grazzi, Mr. Speaker.
Ringrazzja l-Onorevole Claudio Grech, naf kemm għandu għall-qalbu din il-problema u kemm jaħdem fis-silenzju u rrid ngħid illi huwa leads by example. Dana l-unika persuna li għajli minna remunerazzjoni ma rridix, poġġija fondazzjoni biex jgħin il-dawn fil-bżonn. Xi ħaġa li verament kommendabbli. Ningrazzjak. Issa nistieden il-Ministru Habrigi li dejjem jiġri warajja biex naraw meta ħamlu d-data, fil-fatt tkellimna fuqha, jiena wieħed mill-persuni li nammira ħafna li dak li jkun qed jagħmel u mbagħad waslu. Ħalli f'idejk, Ministru Michael Falzon, f'idejk.
Grazzi, Mr. Speaker. Mhux grazzi biss tal-introduzzjoni.
imma grazzi għax nista' ngħid li malli ġiet l-idea f'moħħna bħala ministeru nirganizzaw din il-konferenza u xtaqna nagħmluha fuq bażi nazzjonali u xtaqna nagħmluha li m'hemmx frontieri la politiċi, la t-organizzazzjonijiet, la ta' imperi, imperi fis-sens żgħir. Nista' ngħid li malli għad li l-speaker laqa' mill-ewwel u nixtieq nibda billi ningrazzja l-speaker. Nixtieq nirringrazzja wkoll u il-messaġġ qasir tiegħi se jkun biss marbut ma' tliet kelmiet. Flimkien ban wieħed. Nixtieq nirringrazzja wkoll l-standard bearers tal-servizzi. Illi wkoll pjaċir ngħid illi malli ġew avviċinati sew Caritas, sew Oasi u sew Setqa. Mill-ewwel mhux biss laqgħu l-istedina, ma jiena ngħid illi mill-ewwel laqgħu il-ħsieb bħalma mill-ewwel laqgħa l-ħsieb l-Onorevoli Claudio Grech illi nagħmlu xi ħaġa flimkien kollha kull minnu stakeholder fiha u nagħmluh ban wieħed. U jekk hemm messaġġ li inni nishtiq inni nwassa l-lum u għadak. Li mish xaħġa tal-ministeru għadu, jew xaħġa tal-stakeholder għadu, jew xaħġa tal-National Focal Point għadu li u koll nir-ingrazzjo tal-prezentazzjoni u prezentaħom. Mija xaħġa li għetnamlu fl-imkien u dak naħseb illi u għal-ikbar messaċ illi nishtiq inni nwasslu għan barra. Għal-minna forsi ta' kas ftit il-promo biex zgur nkunu ċari xaħna nejdu, anka involvejna iż-żewġ whips. Fis-slot ta' 20 sekonda jew ma nafx kemm hu. U involvejna liż-żewġ whips, involvejna persuni oħra biex verament nuru li flimkien. Ukoll nirringrazzja għal dawk illi they lend their name lil din l-inzjattiva. Illum mhux biħsib nintaw għaliex ħajkonna ġurnata wiex nitkellmu fis-26. Ma naħseb ma nistax. Ma naċċennax, aċċenna li jom l-speaker, aċċenna li jom il-kollega Claudio Grech, illi forse nitkelmu fuq 1800, jom nitkelmu fuq 2000, jom nitkelmu fuq 2500, li jom ma forse il-personi direttament affettwati, imma ma nitsewx illi maħħom jem ċirku ta' madwarum. U għalek il-figura titla daqsek. Ċirku ta' madwarum il-familjari taħħom, il-dipendenti taħħom, fej jaħdmu il-soċjetà, il-komunità, il-numru mhux ristret biss għall-users biss, imma huwa li jinfirex u jkompli jimmultiplika ruħu, sfortunatament, imma dik hija r-realtà. Ma nistax ma naċċennax ukoll għal il-problema tal-użu tad-droga fija nfisha u l-problemi relatati. Serq, prostituzzjoni, użura, mart jew diffikultajiet f'imġiba mentali. Huma kollha sintomi oħrajn tal-istess jiena ngħid l-istess nuża l-kelma adatta tal-istess ċirku illi jduru ġo fih ukoll. Mill-esperjenza wkoll issib illi nies li jkollhom problema ta' droga ma jkollhomx il-problema ta' droga biss. U allura kemm hu anke importanti r-tip ta' riabilitazzjoni nagħtuhom. Mhux biss trid tirriabilitah fl-użu ta' droga, imma tittejnu jirabilitarulu nnifsu fis-soċjetà, lilu nnifsu fl-ambjent li ħajmur wara, lilu nnifsu fix-xogħol li ħajmur wara. U dik hija xi ħaġa li hija aktar komplessiva, li hija aktar ta' sfida għalina l-kull. Forsi nixtieq nagħtem l-aħħar żewġ ħsibijiet. Kemm importanti wkoll illum għandna ġlieda kontinwa. Is-synthetic drugs kellimna kemm il-darba jiena u l-Onorevoli Grech huma problema ġdida li qed niffaċċjaw. Hemm legaliżmi, jiena avukat, ġieri ftit jew legaliżmi forsi nikkrejawhom aħna. Hemm issues ta' legalità li rridu narawhom sew, imma naħseb l-iktar messaġġ li rridu nwasslu huwa illi bħala leġislaturi mhux biss minn il-konferenza illi aħna qed iebsa rridu nkunu m'hemmx kelma oħra għaliha qed iebsa ma' min jisfrutta il-problemi u l-miżerja ta' ħadd ieħor. Tista' tinstema iebsa jistgħu jkun hemm min jikkritika imma jekk irridu nkunu m'hemmx triq oħra. Il-leġislatur qudiem il-realtajiet, qudiem il-problemi, issa jiġu x'impressjoni ġodda jew le, huma hemm u rridu niffaċċjawhom. Huma realtajiet li rridu nikkejterjaw għalihom. Irridu m'hemmx triq oħra inkunu tiebsa. Nieħu pjaċir ngħid illi waħda mill-ewwel affarijiet li għamilt ftit wara l-ħadd Ministru kien li żort it-tliet faċilitajiet. Qegħdin nagħmlu, qegħdin nippruvaw, qegħdin anka nawru commitment anka politikalment. Nfakkar ma' Oasi ovvjament għandna il-PSP bħala gvern naħdmu ħafna ma' Oasi, ma' Caritas naħdmu wkoll u kalla jrid mixin biex ikollna ċentru anke għall-minuri xi ħaġa li tieħu pjaċir li qed tagħmilha xi tagħmel xi ħaġa nobli. Imma inti semmiha biss tweġġalek qalbek. Li għanna nies li jkun qatt m'għandhomx l-età ta' 18 u li ġa għandhom dat tip ta' problemi. Ma set ovvjament fiħdan l-appoġġ naħdmu ħafna. Irridu naħdmu aktar flimkien. Huma l-fatt li din il-konferenza ar nexxiena u nġibu l-kulħadd on board u nagħmlu konferenza nazzjonali taħt il-patroċinju tal-speaker mhux biss bit-token presence tal-oppożizzjoni ma kif qal l-Onorevoli Grech stess. L-aspett parteċipattiv, naħseb illi din il-konferenza mhux biss għandha tkun suċċess u dakinhar ngħidu ħafna iktar milli se ngħidu llum, imma naħseb ukoll jekk nażżarda għandha tkun ukoll il-mod kif għandna nimxu minn issa l quddiem mhux fuq il-problema tad-droga imma anke fuq issues oħrajn illi huma ta' natura soċjali fl-aħħar mill-aħħar aħna kollha parti mill-istess soċjetà tagħna. Grazzi, Mr. Speaker.
Grazzi. Grazzi lilek, Ministru. Għadina grazzi lilek u kull min ħaj kontribwixxi. Għadina l-ewwel konferenza li qatt saret ġol parlament, konferenza nazzjonali biex nikkombattu il-problema ta' droga. Rrid ngħid li din hija waħda mill-inizjattivi tal-Parlament fejn dejjem il-poplu jkun viċin tal-demokrazija parlamentari li apparti għandek il-partecipazzjoni ġol parlament. Ma ninsewx li bħal qed issir bħalissa live fuq il-channel tat-tele tal-Parlament dikinhar ukoll tkun live biex anke mill-familji l-ommijiet dak li jkun jistgħu jsegwu il-konferenza jkun qed jsegwuha b'mod viżiv u b'hekk ukoll hemm iktar respons u naraw li jkun hemm iktar attività anka indiretta mill-pubbliku. Rrid ngħid li l-pubbliku jsegwi ħafna. Qed isegwi ħafna x'qed isir fil-Parlament u hija xi ħaġa importanti għaliex din hija problema li għandu jkollna l-kontribuzzjoni ta' kull wieħed waħda minnha. Ningrazzjakom jekk hawn xi domandi naraw x'inhu domandi tagħhom jekk m'hawnx nistednilkom anke għal kafè u te u għandi xi ħaġa u barra wkoll. Grazzjakom.